Savā 5 sezonu garajā NHL karjerā Teodors Bļugars galvenokārt pārstāvēja Pittsburghas Penguins vienību, kura 2012. Gadā Latvieti izvēlējās drafta otrajā kārtā. Pirmajā sezonā Pittsburghai vēl paredzēja iegūt Stanley kausu, bet ar katru nākamo cerības pagaisa. Negaidīt, bet nu jau bijušais Penguins ģenerālmenedžeris Rons Hextals, Latvieti pagājušajā sezonā izmainīja uz Las Vegas Golden Knights vienību. Ar 24 spēlēm zelta bruņinieku krēklā Bļugars pielika savu roku, lai Golden Knights kļūtu par Stanley kausa ieguvēju. Līdz ar spēlētāju tirgus atvēršanos, Bļugars atradis jaunu komandu, kurā loma solās būt augstāka nekā līdšanējā karjerā.
Mana spēle vairāk vērsta uz aizsardzību, galvenokārt tieši mazākumā, it īpaši Pittsburghas laikā. Aizsardzība ir liela daļa manas spēles. Taču es varu parādīt labu sniegumu uzbrukumā. Cerams, šīs iemaņas man būs iespēja nodemonstrēt Vankūverā. Sajust savu vietu, kuras varu palīdzēt komandai, jo spēju neitralizēt pretinieku līderus, bet tāpat man ir vēlme atrādīt savas spējas uzbrukumā. Augt līdz vēl labākam spēlētājam.
Pēdējo 10 gadu laikā Vankūveras Canucks tikai divreiz piedalījusies izslēgšanas turnīrā. Kopš 2020.–2021. Gada sezonas, kad Kolumbusas Blue Jackets rindā spēlēja Elis Merzļikins un Matīs Killenieks, divi latvieši atkal ir vienā komandā – Teodors Bļugars un Artūrs Šīlovs. Cerības par Stanley kausu Canucks rindās ir zemākas salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem Bļugara pārstāvētajiem klubiem, taču šovasar uzbrucējs jau kļuva par Stanley kausa ieguvēju, trofeju plānojot uz Latviju atvest augustā. Lotārs Zariņš, Latvijas Radio.